Ek voel hier mense vanoggend in die diens wat voel dinge raak uit hande uit. Jy voel dat jou lewe uit mekaar uitspat of dat omstandighede jou oorweldig en dat jy beheer verloor het en dat situasies, omstandighede beheer geneem het oor jou lewe en daar waar jy woon, daar waar jy verkeer, dit chaos is. En dit is asof die omstandighede jou inslik. Praat allemaal hulle oor sal toehou. En as dit op jou van toepassing is, dat jou hand sal opsteek volgend, maak allemaal sy oor toe, asjeblief. Ek sien die hand asof het chaos is, dit is net dit in mekaar, alles val uit mekaar uit. Thank you Jesus, we worship you God, praise your name. Ek sien die hande, thank you Father, we worship you God, Rabash. Ek wil hee, jylle moet voor en toe kom, het ons vir jylle hier voorkom, bid asjeblief. Vir julle skrif lees. Dit is uit hierdie skrif wat ek gevoel het, die Here gee die skrif spesifiek vir mense wat voel asof dinge uit hande uitruk. Ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Die volgende verse is, wil ek hier, julle moet mooi na luister. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. Here is stem is krachtig, sê die skrif. The voice of the Lord is majestic. Die Here se stem is aan julle kant. Die Here gaan 'n goeie bevel namens julle uit basijn. Hy gaan 'n goeie beslissing maak namens julle. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. He makes Lebanon leap like a calf, Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert. The Lord shakes the desert of Kadesh. The voice of the Lord twists the oaks and strips the forest bare, and in his temple all cry glory. The Lord sits enthroned over the flood. Jy voel, jy is in 'n vloed. Jy voel asof die water oor jou kop uit op oorloop, en die Here sê, hy is baas van die vloed. Niks kan met jou gebeur wat hy nie kan beheer nie. Wat as jy sy naam aanroep in die tyd van nood, in die tyd van baringsnood, gaan God deurkom vir jou. The Lord sits enthroned over the flood in your life, says God this morning. Hy is baas van die vloed, hy is baas van die oorweldigende omstandighede. The Lord gives strength to his people. Here sê, vandag ek vir jou krag, my seuns en my dogters. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. En die vrede wat jy verloor het, sê die Here, gaan hy vanoggend aan jou herstel. Wil vraag dat jylle hande sal uitsteek en dat het opwaarts sal wys na die dak toe, die ouwens wat hier voorstaan, vooral. Ja, just face the Lord. Maar een lichaamshouding, ontvang het van die Here. Here, jy weet wat hier aangaan. Kan ek vra dat van die dame leiers saam met ons kom bid hiervoor? Asseblief.
Die God van die onmoontlike. Hy is die God van die onmoontlike. is, excuse, ek het nie gesien.
Goeiemôre. Dis vir my so lekker om saam met julle hier in Piketberg te kan wees. Wat 'n voorreg om tussen sulke kosbare mense te kan wees. En ek voel so tuis. Ek voel asof dit my eie van my eie geestelike val, my nader geestelike familie in Stellenbosch is, asof ek by die huis is in Stellenbosch. So dis regtig vir my baie lekker om hier saam met julle te wees. Enige kommentaar oor die rugby van gisterand? Manne, wat sê julle? Ja, in any case, ek was ja, hy vra of ons gespeel het. Dis die kommentaar, wie het gespeel? Maar ek was redelik vies en geskok en ontsteld gisterand en ons bly in so 'n kompleks daar op die voet van die Bannockberge. En ek sien my buurman onder ons stoep kyk so uit op sy braai area. Dankie. En ek begin aan die gesels en hy sê ja, dit en dat en dis verkeerde spelers en dis daai en sis en so en dis ou manne en daar moet jonger manne wees en waar is Kwagga en waar is hierdie ou ensovoorts en ek stem toe saam, maar vanoggend toe ek ry, toe is dit asof die Heilige Gees my sê, jy moet vir hulle bid, daai manne gaan die hel nou, they've lost all confidence, and we must turn our anger to intercession for them, because we have some brothers and sisters in that team, daar is seuns van die Here in daai span, en ek het vanoggend op pad op RSG gehoor op pad hiernatoe, waar Heineke sê, dis my skuld, ek moet die jy weet, en jy kan sien, hy is versla, hy is plat geslaan, en ou kan nou baie sê, ja, dit en dat, maar weet wat, ons moet nou kritiseer nie, ons vraai manne bid, ons regtig vraai manne bid, dat hulle sal opstaan na hierdie moeilike vernedering, maar nog meer belangrik is dit, dis droog, stem julle saam, wie weet, ons het water nodig, so ek wil hee, dat elkeen na iemand anders sal draai, dat ons nou sal bid, dat het sal reën. Want die damme is leeg, ek weet nie hoe lyk het, wel ek het eergister met 'n vriend, 'n boer, Jaco Slabber van Hopefield gepraat, en hy sê die koring is nog nie op aar nie, dis droog, ons het water nodig. So, kom ons draai na mekaar toe in, roep die Here aan, dat hy reën sal bring in Jesus naam.
Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Vader, ek wil net in Jesus Christus naam dankie sê dat ons die vermoë het, die voorreg het om te bid, Here. Dankie Here dat ons alle bekommernisse, alle swaar laste by u voete kan kom neerlê. Here, u woord sê, u las is lig en u juk is sag. Here, as die las wat ons beleef nie lig is nie en die juk nie sag is nie, dan is dit nie van u af nie. Dan bring ons dit op onsself of ander mense sit dit op ons of die vyand sit dit op ons en ons werp dit nou af in Jesus naam, Here. Thank you, God. You give us a garment of praise for the spirit of heaviness. We worship you, God, that we can enter the courts. We can enter the Holy of Holies through the precious blood of Jesus Christ. We exalt you, God. En dankie, Here, dat ons die reën kan inroep, Vader, in Jesus' naam. Genoeg reën, Vader. Genoeg reën vir die oeste, genoeg reën vir die damme, Here. Dankie, Here, dat u hand nooit te kort is om ons te red. Here, soos vanoggend gelees het, u is die meester, die heerser van alles, Here. Van die vloed, u is die heerser van die berge, van alles, Here, is u in beheer van. En ons loof en ons prys u, dat u hoef net die woord te sê, en die wolke sal reën. So ons vra, soos daai Romeinse ou gesê het vir die Here, die bevelvoerder, sê net die woord, en my dienskneg sal genees word. Here, sê net die woord, en het sal reën. Ons vra dit, as u kinders, u is ons papa, Here, in Jesus Christus naam, u almagtige naam, amen. Vanoggend wil ek praat oor motivering, en ek wil afskop om hierdie story te vertel. Ek en 'n vriend sit in 'n koffiewinkel, 'n klompie weke terug, langryk terug, sê soos 2 maande terug, en ons bespreek die feit van, wat motiveer 'n persoon om sy werk te doen? En ons besef toe, as 'n persoon in 'n sekere rigting, sê maar hy studeer of hy raak groot op 'n plaas of hy raak groot in sy pa te werkswinkel of 'n panel shop of wat ook al, en hy geniet die werk, dit wat hy doen, dan gaan hy baie bevrediging put uit die werk wat hy doen. Sê julle saam met my stem. Jy doen iets waarvan jy hou, dan put jy bevrediging daaruit, jy geniet dit, jy voel regtig baie plezier om het te doen, en jy is gemotiveerd, want jy doen dit wat jy van like, jy doen dit wat vir jou lekker is om te doen, jy is nie moedeloos nie, en jy sien kans om elke oggend op te staan, en hy werk aan te pak, en toe kom ons rondom die hele gedagte van kinders van God, wat hulle werk doen vir God. Kyk, die woord sê, doen alles tot eer en verheerliking van my naam. Do everything to the glory of my name. Whatever you work, do it for me, as if unto me. Be it a mechanic, be it a farmer, be it a chartered accountant, maak nie saak wat jy doen nie, maak jy huise skoon, doen dit tot eer en verheerliking van die Here. En dan sal God se wil geskied, soos jy dit doen, tot eer en verheerliking van sy naam. En toe praat ons rondom die hele gedagte, hy ou begin en hy, die taak wat hy doen, geniet, hy geniet die werk, en hy doen het vir die Here. Vir hom gaan het eerstens oor om die Here tevrede stel, om sy naam te behaag, sy naam te vereer. En sy motivering is, ek wil het vir die Here doen, namens die Here tot eer van sy naam. En dan, omdat hy ook die werk geniet, sal mense om begin komplimenteer. Of om sê, yes, maar jy doen jou werk goed, man. Ja, jy is oulik. En mense kom achter, maar hulle kan op jou staat maak. En, maar stadig, maar seker gebeur daar een ding, wat nie so goed is nie. Jy het begin om hierdie werk te doen, wat jy geniet, vir die Here. Maar soos mense jou begin komplimenteer, en jou begin prys, begin jy dit nader aan doen vir hulle komplimente en hulle prys, en dat hulle jou begin raak sien. En stadig maar seker, doen jy dit nie meer net omdat jy dit vir die Here 'n goeie werk wil doen, en tot eer van sy naam, en omdat jy in hy verhouding met God is, en jy sy naam wil ophef, maar jy begin dit doen vir
ander mense om het raak te sien. Jy doen het starig, maar seker, kom kruip die verkeerde motief in. Jy het goed begin, maar jy is besig om die goed te doen, die werk te doen, dit waarmee jy besig is, nie meer alleenlik, eerstens, tot eer en verheerliking van die Here in sy naam nie. You're starting to do it because people are noticing you. You want to get the approval of men. You are no longer waking up in the morning excited that you are doing it for God. You're waking up in the morning because you can't wait to have that person notice what you're doing. Or to get that increase in the salary or whatever. En nou kom hierdie subtiele verskuiwing in ons hartsmotivering. Het gebeur met ons allemaal, glo ek. Het is baie min van ons wat weerbaar is teen dit wat skuif in ons harte. Unto God or unto men. Vir die Here of vir die mens. En as jy dit begin doen omdat jy ander mense wil tevrede stel, dit wat jy doen. Jy begin het doen, omdat jy wil raak gesien word. Jy begin het doen, omdat jy graag complimente wil kry van ander mense. Dan gaan dit oor jou eie gewin. Dan is dit nie meer tot sy gewin nie. Dan gaan dit oor jou eie verheerliking. En nie die verheerliking van die Here. So, en hierdie situasie is nie net van toepassing in ons werk nie. Dis ook van toepassing in ons verhouding met ander mense. Jy raak een vriend vir iemand, jy begin een pad stap met iemand, omdat jy dit tot eer en verheerliking van die Here wil doen. Maar naderhand begin jy een pad stap met die persoon, die, vir dit wat jy uit die persoon kan kry. Vir dit wat die persoon vir jou kan beteken. Hoe die persoon jou kan dien. En het gaan nie meer oor that you want to bless God and serve God by being a friend with this person. You want to get the maximum out of this person for whose sake? My sake. And unfortunately, many things start off with a pure motive in our lives as children of God. But somewhere along the line, we lose the plot. Somewhere along the line, we miss the focus. We're not doing it anymore only for God. Our motivation is no longer only for God. Our motivation has changed for other reasons, other motivations. This can also happen in ministry. Het kan ook in die bediening gebeur. Waar een ou begin die bediening en jy doen het vir die Here. En het gaan oor die saak van die Here, die saak oor die, waarmee jy besig is. En naderig, maar seker, begin jy dit doen nie meer vir die Here nie, maar vir dit wat ander gaan sê of nie sê nie. Doen of nie gaan doen nie. Vir die prys van ander mense. En die ding is, met motivering, dit raak jou, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, significance aan, help my, wat is die Afrikaanse woord? Significance. Julle verstaan het, wie verstaan die woord significance nie? O, jy verstaan die woord, ok, ons kan hom probeer verduidelik, significance, dit is jou waarde, jou selfwaarde is jou significance, jou eie waarde. As jou motivering nie meer vir God is nie, dan gaan dit jou significance aantas. Jou selfwaarde, jou eie waarde, gaan nie meer gebaseer wees op die regte ding nie. Dit wat ek werd is, dit wat my motiveer, is nie meer vir God nie, of God wat my motiveer nie. Dit raak nou die opinie, of die uitsig, of die prys van mense. So nou is my selfwaarde, my significance, is nie net op Godse liefde en toewijding aan my gebaseer nie. Dit is nou gebaseer op die opinie van ander mense, op die gesindhede van ander mense, rondom verhoudings, rondom werk, rondom bediening, rondom familie. Verstaan julle daai effense subtiele skuif? En dan, as jy dan vir jou skoonpa en skoonma wil gaan kuier, dan doen jy dit meer tot eer van die Here en om Jesus uit te straal by hulle. Jy doen dit omdat jy glo hulle van jou 'n beter mens moet begin dink. Hulle moet jou goed behandel. En as hulle jou dan nie meer goed behandel nie, dan is jy kwaad vir hulle. Want hoe durf hulle nou nie van jou like nie? Hoe durf hulle al jou goedheid onder hulle nie meer raak sien nie? Sien julle hoe die motivering ons hele gesindheid en uitkyk op die lewe verander? Sien julle? So when it's about receiving the approval of people, receiving the praise of man, and we stop getting that praise and approval, our little world falls apart. And we react in different ways. Ons reageer met woede, met kwaad, met ontsteltheid, en ons, dan kan ons nie meer die ander wang draai nie. Want ons motivering is verkeerd. Het is makkelijk om die ander wang te draai, as jy werkelijk heel tyd sê, whatever I do for God. Then you can take punishment for God. But when you're not doing whatever you're doing just for God, jy wip jou. Jou nek hier raak stuif. Because it's not for the Lord anymore. It's for me, my and my little life. And we all fall into this trap. No one is innocent of this. And as much as I'm pointing these four fingers at you, there's another four pointing back at me. I'm guilty as well. So I'm ministering to myself, not only to you this morning. So in the morning you wake up and people no longer see you. No more longer praise you in your job situation. Mense sien jou nie meer raak nie, hulle komplimenteer jou nie, en skielik val die wille af van jou voertuig, van jou lewe. En jou hele lewe word tot in sy fondasie geruk. Want dit wat jy gebruik het as jou kos om aan te gaan, as jou kos om in die oggend wakker te word, as jou motivering om dinge te doen, as dit verander van vir God, namens God, tot eer en prys van sy naam, omdat ek lief is vir hom, en het verander na dit wat ander sê, of nie doen nie, kan jy verval in depressie. Baie depressieleiers lei aan depressie, omdat hulle motivering verkeerd is. Hulle is gemotiveerd deur selfsugtige goeders. En het is baie moeilik om vir hy ou dit raak te wys. Hy persoon het soveel mure al om hulle gebou, om hulle self te regverdig in hulle te neergedruktheid. And I'm not nailing, there are some genuine chemical gevalle. Werklike chemiese wanbalans gevalle. Maar as het alleenlik emotioneel is, dan wil ek durf my nek uitsteek vanoggend en sê, wat is daai persoon se lewensmotivering? Wat maak daai ou opstaan in die oggend? Is het dat my man van my like, of my vrou van my like, of dat so en so my raak sien, of my baas dit en dit my raak sien, en dat ek daarna toe geskuif gaan word, of so gepromoot gaan word, of is dit alleenlik, die Here is lief vir my, en is al wat ek gebruik, om my te motiveer in die lewe. Baie van ons het God en klomp ander goed, wat ons motiveer. En is moeilik, want ons lewe tussen mense, ons is in 'n tasbare fisiese wêreld. Dis baie moeilik om jou enigste motivering as God te hê. God se liefde, God se toewyding, God se getrouheid. Dis vir meeste van ons nie genoeg nie. Eina en amen. Is ek reg of verkeerd, ouens? God should be your all-sufficient one. Die woord sê, God must be our all-sufficient one. But he's not. And that's what we have to come to him. And I have an answer. How are we going to sort this out? We're going to get to it now. Die antwoord kry ons Psalm 105 vers 4. Hoe gaan ons keer dat ons motivering nie by verkeerde pitte gaan kos kry nie? Hoe gaan ons keer dat ons motivering suiwer bly, dat het alleenlik vir God gaan wees, alleenlik God se liefde, God se toewyding, wat my gaan motiveer om elke dag vol moed, vol hoop op te staan? Wat gaan my help om dit reg te kry? Psalm 105 vers 4. Search for the Lord and for his strength. Continually seek him. Ek glo, ek wil amper 'n belofte maak, as jy dit elke dag van jou lewe doen, dan gaan die Here, He will readjust your attention if you keep doing that. If you keep searching, if you keep continually seeking after Him, if you sit at His feet, He will constantly readjust your attention. Hy sal gedurig deur jou aandag hervestig op dit wat saak maak. So that you start majoring on majors and stop majoring on minors. Verstaan julle daai stelling? Dat we stop, dat ons ophou op klein goed fokus en dat ons goed sal fokus op groot goed, wat belangrik is. So dit is in daai, wat ons daai gaan doen, that we are going to readapt our focus. Ons gaan ons fokus regstel. Redirect your passions. Ons gaan ons passies weer regstel. Ons gaan ons, dat daai passie, jy het nou 'n passie ontwikkel om so en so te beïndruk. Nou spandeer jy tyd met God en die Here sê vir jou, my kind, daai persoon gaan jou val, jy gaan daai persoon val, dis in sy teenwoordigheid, is in sy lig, in sy, by sy voete waar jy sit, waar die Here met jou praat, in jou hart, of jy sê, my kind, ek moet jou passie wees, jy moet jou fokus op my sit, jy moet dit wat jy doen, namens en vir my doen, nie vir so en so, of dit, of hierdie bedrag geld, wat ek wil hê in die bank, by 'n sekere ouderdom, of hierdie nuwe ontwikkeling, of wat ook al een persoon mee bezig is. Dis soos een trein wat van spoor verander. Elke keer, as jy bezig is op verkeerde spoor, en you search and continually seek after God, then God realigns where you're going. And it's like a train finding its spoor again. And it says, search for His strength. As jy vir iets moet soek, kom dit vanself? Nee, dis moeite. Dit vat dat jy 'n prys moet betaal. Dit vat dat jy jou lewe moet opgee. Dit vat dat jy energie moet spandeer. Dat jy werklik 'n keuse, 'n gedissiplineerde wilsbesluit moet maak. En sê, Here, ek rig my fokus op U en U alleen. En niks anders nie, Here. Ek gaan U soek. Ek gaan die krag op U krag wag. Jesaja 40 sê, those who are weak will wait upon God, and they'll mount up like eagles, they'll run like young men, they'll go and fly, they'll be over their circumstances, as God renews their strength. So dit is nie maklik, jy moet soek daarvoor, jy moet tyd spandeer, jy moet aandag, jy moet energie daarop plaas. It's in this continually seeking Him that we notice and realize that our motives are skew. Dis in sy lig dat ons lig begin sien. Die woord sê vir ons, in sy lig sien jy lig. In God se lig begin die donker kolle uitwys. As dit dowwe lig is, want jy is ver van die Here, dan dink jy is baie oulik en mooi en alles is reg. Maar hoe nader jy aan hy kom, hoe helderder skyn sy lig op die plekke in jou lewe wat sy motivering verkeerd is. En hy kom en hy sê, my kind, liefkoos, hier is baie liefdevol, my kind, hierdie ding, jou motivering om dit te doen, jou beginpunt, jou rede, is nie ek nie. Change it, maak het reg, verander het. Dis in the constant seeking Him, that our heart's desires and our love is realigned back to Him. As hy konstante soeke na Hom, tyd spandeer met Hom, dat ons hartsbegeertes weer reggestel is, weer op spoor gesit word, en ons motivering uit Hom en Hom alleenlik kom. The search means that jy gaan deur 'n klomp goed moet kyk, en 'n klomp goed moet weggooi. As jy vir iets moet soek, beteken het, dis nie makkelijk om te vind nie, is ek reg? Dis bykie weggesteek, dis bykie onder iets, dis in 'n hoekie, wat jy nie altyd na kyk nie. So jy gaan moet soek tussen 'n klomp gemors, en jy gaan 'n klomp gemors moet weggooi, om te vind, om God te vind, as jou motivering in die lewe. Ek wil die volgende lees, to discover God's love for us, our experience of that, Our understanding of that, our deep-rooted, heartfelt perception of His absolute devotion to us. As hy soek dat jy sy liefde ontdek opnuut. Dat jy opnuut sy toewyding ontdek. Dat jy opnuut sy diep, diep begeerte na jou ontdek. En sy absolute getrouheid sal proe belevens maak. As jy dit begin doen, dan word jy weer herstel in jou persepsie, jou begrip van dinge om jou. Psalm 51:12 sê, Restore the joy of your salvation. Uphold me by your generous spirit. En dis waar elke keer as jy weer teruggaan na jou wortels toe, teruggaan na die soeke na God, dan kom die Here en hy gee jou opnuut 'n vreugde omdat jy gered is. Wees eerlik, wie van julle is nie meer so opgewonde dat jy gered is nie? Steek jou hand op. Dis drie kwart van julle. Kom, be honest. I'm not it. Ek is skuldig. Ok, is julle allemaal opgewonde dat julle gered is, soos wat julle was die eerste dag? Kom, Marie, steek jou hand op. Ons is nie meer so opgewonde nie. Let's be honest. Denk julle dis reg? Nee. Continually seek and search after God. So that our motivation is a truthful, good, pure motivation for life. The only reason I'm doing what I'm doing is to please Him, because I love Him and because He loves me and He's devoted to me, and nothing shall separate me from His love, His goodness and His mercy. It's in this, when we restored in our joy of our salvation, that we are overwhelmed by His love. Ons is oorweldig deur sy liefde, wanneer ons dit begin besef. Ons is oorweldig deur sy goedheid en sy guns. En al wat ons dan wil doen, is om Hom tevrede te stel, om Hom te behaag, om Hom te eerbied. Hy raak ons bron weer. Ons bron, ons wortel, moet altyd die Here wees. En is so maklik om Hom te verloor as my bron. Want die wêreld gebeur. Life happens. And life slaps us left, right and center. And eventually we start doing things for the wrong reasons. We motivated for the wrong reasons. But when we start searching and seeking after Him, then we start building a strength in us that can help us against rejection. It becomes a buffer. Het raak een buffer teen verwerping. Het raak een buffer teen aanvallen. Het raak een buffer teen vervolging. Want ons motivering is ingetap by die rechte bron. Julle ken haar ouwe Engelse liedjie, Jesus loves me, this I know, for the Bible. Daai is ons wortels, ouwens. Dit is ons bron vir hoekom ons moet lewe. Maar as wanneer dit vaag raak, dat dinge begin in duie val, dat dinge nie meer perspektief het nie, en ons verloor ons weg, ons raak verdwaal. Filippense 2:12 sê, we need to work our salvation out with fear and trembling. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Dis dit waarvan ons praat. Dis hy konstante soeke na God. Dis hy konstante regstel van 'n verkeerde aandag, van 'n verkeerde motivering, van 'n verkeerde bron, van 'n verkeerde rede. In sy lig sien ons lig. In sy teenwoordigheid praat hy met ons. En dis in daai stoei dat jy jou redding uitwerk met vrees en bewing. Jy is klaar gered, dis nie, dit gaan nie daaroor nie, het gaan oor heiligmaking, daai vers gaan oor heiligmaking, het gaan oor myself regstel, as 'n kind van God. En die enigste manier, die belangrikste deel van hy regstel is, dat my motivering, my bron vir lewe, sy liefde vir my is, volstop. Niks anders nie. His love for me must be enough. That's it. Enough. He is my all-sufficient one. Kom ons gaan kyk wat ek glo na 'n sekere man, 'n baie bekende man in die Bybel, wat sy pad byster geraak het. Kom ons gaan kyk na Johannes die Doper. Ons gaan 'n paar verse lees. Johannes 1 vers 29 tot 36. Kom ons kyk. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me." He was before me. Al is hy na Johannes die Doper gebore. Johannes die Doper was die ou neef. Hy is voor hom gebore, maar die Here bestaan al voordat hy gebore is. For he was before me, I did not know him, nie geken nie, but that he should be revealed to Israel, therefore I came baptizing with water. Hy sê, ek is uitgestuur om Jesus vooruit te gaan, om die pad oop te maak vir die Here. And John bore witness saying, die volgende sê Johannes die Doper, I saw the Spirit descending, kom afwaarts, from heaven like a dove, and the Spirit remained upon him. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, God die Vader, sê vir my, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and testified this. This is the Son of God. Dit kom alles uit Johannes die Doper se mond. I've seen, this is the Son of God, sê hy. The following day, John was again standing with two of his disciples. Nou staan hy saam met twee van sy eie disciples. As Jesus walked by, John looked at him, and then declared, "Look, there is the Lamb of God." Then John's two disciples turned and followed Jesus. Look, there is the Lamb of God. In 2 vers 37 sê, ek dink daar is 'n 37, toe draai die disciples van Johannes die Doper en hulle volg Jesus. Ok, kom ons kyk na Matteus 11 vers 2 tot 5. And when John had heard in prison about, dis nou 'n jaar of twee later, and when John had heard in prison about the works of Christ, he sent two of his disciples and said to him, "Are you the coming one, or do we look for another?" Maak dit sin? Ons het nou net gesê, hy sê, net in die begin, voordat Jesus sy bediening begin het, moes hy gedoop geword het, en hy is gedoop deur Johannes die Doper met water, en toe kom die Heilige Gees af, en Jesus, God die Vader, praat in 'n hoorbare stem, wat al die mense kon hoor, "This is my son, in whom I truly love. This is my son, whom I believe. Believe in him." En nou kom Johannes die Doper, en hy sê, "And when, are you the coming one, or do we look for another?" Jesus answered and said to him, "Go and tell John the things which you hear and see. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them." And the New Living Translation said it, "And tell him, God blesses those who do not turn away because of me." En die ander 96 vertaling sê, "God blesses those who are not offended by me." Kom eens, dink bietjie oor hierdie gedrag. Hier is 'n man wat God se hoorbare stem gehoor het, dat dit Jesus is, die Seun van God. Hy het verklaar, dis die Seun van God. Hy het selfs hom gesê, "Ek is nie waardig om jou skoene te was nie, let alone jou liggaam. Ek is nie waardig om jou te doop nie." Hier is hierdie man, en nou sê hy, is jy die persoon? Is jy die Seun van God? Is jy die regte persoon? Dis 'n dramatiese verskywing van perspektief, as jy saamstem. Dit maak nie sin nie. Wat is sy motivering? Ek wil daarna kyk uit die perspektief van, wat is sy motivering? Wat motiveer hom nou? Wat het hom toe gemotiveer? Maar hoe het verander? Wat motiveer Johannes die Doper om in Jesus Christus te twyfel nou? Matteus 3 vers 17b het hy hierdie volgende woorde gehoor uit God se mond uit, hoorbaar. This is my beloved son and I am fully pleased with him. I'm fully pleased with him. As a voice that came out of heaven. John the Baptist was there. It was miraculous. What's happened to John the Baptist? Dink julle, sy motivering het verander van hy is toegewy aan God, hy is oorgegee aan God, na miskien sy motivering is as 'n man van God. My motivering is, ek is hierdie profeet. Ek is hierdie groot man van God. Dit is my motivering. Is meer belangrik as dat ek vir God lewe en God se saak wil uitstaan en vorentoe vat. Dink julle sy motivering het verander in daai opsig? Dat sy voor 'n motivering verander het van ek doen dit wat ek doen net vir die Here omdat hy lief is vir my en om dit hom te dien. Miskien sê hy nou in sy hart ek doen wat ek doen vir die Here, maar die Here moet my dien. Dit gaan nou oor dit wat ek vir God kan doen. Dit gaan nou oor my posisie, my belangrikheid. Dink julle miskien hy was vreesagtig? Want hy was in die tronk, hy het seker gedink ek gaan doodgemaak word. Daar's 'n goeie kans ek gaan doodgemaak en dat vrees sy motivering geraak het in steede van God se liefde, God se getrouheid. So vrees vervang God se getrouheid. Vrees vervang God se liefde moontlik in sy hart. Dink julle miskien hy het 'n verwagting gehad. Hy het verwag dat Jesus hom uit die tronk fisies moet kom red. En nou, al wat Jesus doen is genees mense en bid vir hulle, en Jesus kom besoek hom nie eens in die tronk nie. En hy sê, Here, maar waar is u? Is u die regte ou? Denk julle, daar's onvervulde verwagtinge in sy hart. So nou, is God se getrouheid, God se liefde, voorwaardelik vir hom. God is lief vir my, God is getrou, mits hy my red, soos ek gered wil word. Ek dink ons almal is baie skuldig hieraan. If God saves me the way I want to be saved, then God is good. And that becomes my motivation. No longer that I love God, I serve God, and he loves me and serves me, and he can do it whichever way he wants to. It doesn't have to fit in my understanding. So in ander woorde, sy toewyding aan God, sy getrouheid aan die Here, sy liefde, sy diens aan die Here is nie meer onvoorwaardelik nie. Dit het voorwaardelik geraak. Maar sy motivering het verander. Sy bron, his source has changed. It's become a bit skewed. I'd like you to turn to one another and discuss what you think happened to John. Why did he lose the plot? Go for it. Wat sê julle? Ek sien jy het jou hand opgesteek. Het jou hand opgesteek? O, dis 'n fout, né? Wil jy ietsie sê? Wat is jou antwoord?
is reg. Dit is een van die punte wat ek sal noem, en ek kan het sommer nou noem, is baie, dit is baie valid, dit is, is baie werklike punt in die sin dat dit was vir moeilik om te besef, een van die redes, dat sy tyd het uitgeloop, dis nou Jesus wat oorvat. So wat het verkeerd geloop in sy motivering? Ek gaan nou vir julle kans gee. Wat het sy motivering geraak? So God, dit sê, God is there to serve me. I'm not there to serve God, even though it's at my own expense. Amen en eina. Nee. God is there to serve me. God must fit into my box. I'm not there to serve him whatever he wants. Wat wil julle sê? Despaired. Hy het moed opgegee, want hy was in die tronk en hy het moed opgegee. So, wanneer iemand moed opgee en jy despair, dan het vrees ingeneem. Fear is the fruit of despair. And when you fear a circumstance, you no longer believe in his undivided love for you. You start doubting him. Despair and fear is the fruit of doubt in God. When you know that you know God loves me, you won't despair. Because that's your source. Even though all the physical evidence is contradicting what you're believing. And there's story after story after story in the Bible where the physical evidence was contradicting what Joseph was believing for. For 13 years. He was in the worst of worst situations. And yet he said, God, you love me. I'm going to make the best in the jail. I'm going to make the best of being a slave. I'm going to make the best of being falsely accused. I'm going to make the best of worst circumstances. He kept focus because he kept nourishing himself with the Spirit of God, continually seeking, searching for God and his strength. Okay. Nog twee groepe. Wie wil ietsie sê? Wie het iets wat hierdie twee groepe nie gesê het nie? Yes. Romeinse Ryk, ja. Ja, wat hy sê is waar. Ek glo ook saam met hom. Johannes die Doper het gedink, Jesus moet my fisies kom red, moet die Romeine fisies verslaan, fisies uit die land uit verdryf. En dit praat van onvervulde verwagtinge. Hy het 'n verwagting gehad, en die Here het nie aan daai verwagting voldoen nie. En dit is nog 'n rede hoekom ons motivering verander in die lewe. En dit wys ook dat ons motivering verander het, is wanneer ons verwagtinge nie God se verwagtinge is nie, maar ons eie menslike verwagtinge is van die Here. Dis waar, dis 'n verwagting issue. Nog iemand, nog een groepie. Wat sê jy, Kokkie? Ja. Ja, en daar waarskie Here vir my, sê, do not be offended by me. Blessed are those that aren't offended by me. En weet julle wat, Johannes sy reistog as 'n kind van God is 'n beeld van elkeen wat hier sit sy reistog. Elkeen van ons, glo ek, gaan gekonfronteer word waar ons naby aan geafronteerd kan wees met die Here. Baie van julle is al klaar daardeur. Beteken nie gaan nie weer kom nie. Maar hierdie journey van Johannes die Doper, waar hy verwagtinge gehad het van God, wat nie gerealiseer het nie, waar hy in vrees verval het, waar hy
in die smag na posisie en aansien dit belangrik vir hom geraak het. En waar God nie deurkom vir hom soos hy wil hê God moet deurkom nie. Waar hy in kompetisie is met God, kan julle glo. Al daai goed gaan meeste van ons deur. Maar dit spreek van een ding en een ding alleen. Jou motivering is nie constant reggestel in jou soeke onder sy lig nie. As jy verval in een van daai vier goed, en dit is fear, expectation, pride and the praise of men. Vrees, onvervulde verwagtings, trotsheid en die prys van mense. Dan weet jy, jou motivering is nie suiwer nie. Wat jy doen, wat jy lewe, jou God is not the author and the finisher of your life. There are a few extras. And you must go back and say, Lord, I don't want these extras. You must be my source. You must be my soul provider. You must be my soul love. Vir julle gou die volgende lees. John the Baptist might be questioning Christ's validity because his motivation for service has shifted from the calling of God for God to the calling of God if God saves me the way I want to be saved. Hy het gesukkel om sy posisie af te staan, te sê, Here, ek moet nou minder raak, u moet meer raak. En baie kere mis ons die heerlikheid van minder raak. Want minder raak beteken, daar kom verheerliking nadat ons lewens neergelê het. Minder raak is soos 'n saad wat sterf en uit daai saad kom nuwe lewe voort. Minder raak is waar die woord vir ons sê, for the joy that was set before Jesus, he endured the cross. Hy het nie vasgestaar op die kruis nie, hy het nie om gaan vasstaan teen die kruis, hierdie massiewe prys wat hy moet betaal, Johannes het ook, ek moet nou my lewe neerlê vir Jesus, ek moet nou uit die pad uitkom, hoe kan die Here dit vir my verwag? Want hy mis die opstanding daarna, for the joy set before him, wat is Jesus' joy? Sy opstanding en honderde miljoene mense, wat tot bekering gaan kom, deur sy kruisdood. Vir die vreugde wat vooruit, wat hy kon sien gaan gebeur, is hy bereid om die kruis te verduur. Want sy motivering het gebly staan, my Vader is lief vir my. My Vader gaan my nooit teleurstel. My Vader gaan my nooit in die steek laat nie. Hy is altyd daar vir my. En dit is my bron van my lewe. Niks en niks anders nie. Kom ons maak almal ons oë toe asseblief. Vraat, almal hulle oë sal toemaak, niemand vir my sal kyk nou nie. Asseblief. Wat motiveer jou vanoggend? Sy liefde, is dit al ding wat jou motiveer? Sy toewyding aan jou? Ek wil julle kans gee om alleen met die Here nou te praat. En as daar regstelling moet kom, then you need to own up to that regstelling.
Is het vrees wat jou meer motiveer as Godse liefde? Is het verwachtinge? Nie nagekome verwachtinge wat jou meer motiveer as die Here? Is het trotsheid? Is het die prys van mense? Of is die Here se liefde genoeg vir jou? Vader, ek wil elkeen van ons voor U bring vanmiddag, Here, en ek wil U dankie sê, Here, dat U so goed en getrou is, Here, om met ons te kan praat, Here. Vader, dat U ons nooit sal begewe of verlaat nie, Here. Maar Here, U maak soveel bemoeienis met elkeen van ons. U laat ons nie oor in ons eie wee nie, Here, maar U rig ons voetstappe. U plaas ons op die regte pad weer, Here. U herstel ons weer, Here. Wat U vanoggend kom doen, en nog steeds in die weke, in die dae, die maande, die jare hierna, ons weer gaan herstel, Here, om op U gerig te wees. U alleen, U liefde, U goedheid, U guns, ons enigste bron van motivering, van selfwaarde, van eie waarde te hê, Here. En dat U genoeg sal wees. U liefde genoegsaam. Here, ek bid, my grootste, diepste kreet aan U Vader, hulpkreet, noodkreet, Here, is dat elkeen wat hier sit, U liefde sal besef as hulle grootste realiteit. Vader, dat elkeen van ons U liefde sal proe en beleef ver groter, meer as ooit van tevore in ons bestaan, Here. Laat U liefde vir elkeen van ons ons grootste werklikheid word, Here. Groter as die uitdagings, groter as die probleme, groter as verwagtinge, groter as enige vrese. U liefde, U getrouheid, dat het uit sal basyn in ons harte. Jesus loves me, this I know. En is al wat saak maak, Here. Laat U genoeg sal wees vir ons, Here. Maar U gaan alleenlik genoeg vir ons wees, Here, as ons U liefde werklik besef. En proe en smaak hoe goed U is, Here. Ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Hoe het julle nog steeds julle oë sal toehou? Wie van julle wil daai skrif aankommit? En dis die skrif wat sê kom met lees. Wie wil sê van nou af, from now on, I'm going to search for the Lord and for His strength and continually seek Him. Who wants to make that commitment this morning? Stand up right now. I want to search for the Lord and for His strength and continually seek Him. Okay. Ek wil hê dat julle julle hande so sal maak, dat julle op sal kyk, julle oë sal toe in die volgende gebed na my sal bid. Here Jesus Christus, ek is jammer dat ek verkeerde goed toegelaat het om my te motiveer, om my aan te spoor. Here, ek wil hê dat U liefde my enigste bron sal wees in Jesus naam. My enigste bron van waarde, van eie waarde, sal wees, Here. U liefde, Here, verklaar ek vanoggend. U getrouheid, Here, U goedheid aan my is genoegsaam. Ek het niks meer nodig nie. Laat my U liefde besef. Wys my, Here, hoe lief U vir my is. Laat U liefde my sal oordelg, Here. My sal oorspoel, Here. My sal oorweldig, Here. U liefde, Here, my grootste werklikheid. Ek het U so nodig, Here. Dankie, Here. Vanoggend, Here, wil ek myself toewy, myself oorgee, dat ek vir U sal soek, vir U krag sal soek, dat ek nie sal eindig gee nie aan my soeke na U nie. That I will continually seek after You, search after You. I make that commitment this morning in Jesus' name. Remind me when I want to become lazy. Remind me when I do other things instead of searching after You. Let Your light always shine on me in Jesus' name. Amen.